Citisem într-un număr al revistei Life o întâmplare ciudată. Pat Novak, capelan într-un spital din Boston, a fost chemat să viziteze un pacient în stare gravă. Pacientul, Ian, un bărbat înalt de circa 65 de ani, nu răspundea la niciun tratament. Probele de laborator nu indicau nicio simptomatologie specifică. Testele psihologice erau de asemenea irelevante. Toate acestea, omul se stingea încet. Deja de 2 săptămâni nu mai putea să înghită. După ce medicii au epuizat toate metodele, au chemat capelanul. Când Petin a intrat în cameră, Ian zăcea în pat cu perfuzii, privind în tavan. Când Ian a recunoscut ținuta sa de capelan, parcă s-a înviorat și i-a făcut semn să ia loc. Ian era și el creștin din copilărie. Pe măsură ce conversația se lega, Pet a avut îndemnul să-i facă un apel specific. Ai dori să-i împărtășania? La întrebarea lui, bătrânul a început să plângă tăcut. Nu pot. Am păcătuit și nu pot fi iertat. Deschizând Biblia, capelanul i-a citit Ioan 8, apoi 1 Corinteni 11. Apoi l-a întrebat. Vrei să-ți mărturisești păcatul Domnului Hristos? Ian ezita. Atunci, Pet i-a lăsat cartea, spunându-i că se va întoarce. Când capelanul a revenit, fața omului prinse viață. Apoi s-au rugat. În rugăciune, Ian își mărturisi vina printre suspine și lacrimi. Păcate comune, nimic extraordinar. Inima bolnavului însă era ușoară. Primise iertare. Seara, Pet a venit la Ian cu simbolurile sfinte. Bătrânul a luat azima și a amestecat-o încet. Era pentru prima dată, după 2 săptămâni de nemâncare, când lua în gură hrană tare. A luat și paharul și l-a băut. La 3 zile după aceea, Ian a ieșit din spital pe picioare. Iertarea l-a făcut sănătos. Medicii erau atât de uimiți încât au chemat ziariștii care au publicat cazul în revista Life. Sunt atâția oameni apăsați și urmăriți de păcatele lor. Paradoxal, trăiesc în cultura creștină și cunosc despre dragostea lui Dumnezeu. Din ce motiv creștini ca Ian duc o viață de condamnați? E exclus să nu fie auzit de iertarea lui Dumnezeu. Știu măcar rugăciunea Tatăl nostru, care vorbește clar despre iertare. De ce? Poate vei fi surprins să afli că Scriptura nu îndeamnă niciodată pe păcătoși să-L accepte pe Hristos, în ghilimele. Acest apel de evangelizare devenit atât de familiar în secolul 20, cu toate variantele lui. Ia o hotărâre pentru Hristos, cheamă-L pe Iisus în inima ta, încearcă-L pe Iisus, acceptă-L pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Toate acestea intră în contradicție atât cu spiritul cât și cu terminologia îndemnurilor Bibliei adresate celor necredincioși. Chemarea Evangheliei nu este o rugăminte stăruitoare prin care li se cere păcătoșilor să-L primească pe Mântuitorul în inimile lor. Este atât un apel cât și o poruncă pentru ca ei să se pocăiască și să-L urmeze. Ea cere nu numai o acceptare pasivă a lui Hristos, ci și o supunere activă înaintea Lui. Cei care nu doresc să îi se predea lui Hristos nu pot să-L recruteze, făcându-L o parte din viața lor aglomerată. El nu va răspunde la chemarea unei inimi care mai păstrează loc pentru păcat, nici nu va intra în asociere cu cineva care este înrobit de poftele cărnii. El nu se va grăbi să răspundă la apelul unui rebel care dorește ca el să intre doar și prin prezența lui să sfințească o viață de continuă neascultare. Marea minune a răscumpărării nu este faptul că noi îl acceptăm pe Hristos, ci că El ne acceptă pe noi. De fapt, noi nu L-am fi iubit niciodată din proprie inițiativă, ne spune Apostolul Ioan. Mântuirea are loc când Dumnezeu produce o schimbare în inimă, iar necredinciosul se întoarce de la păcat la Hristos. Dumnezeu îl eliberează pe păcătos din întuneric, aducându-l în împărăția luminii. În procesul acesta, Hristos intră ca să locuiască în inimă prin credință. Astfel, Convertirea nu este doar o decizie a celui păcătos pentru Hristos. Ea este în primul rând lucrarea suverană a lui Dumnezeu prin care îl transformă pe individ. Portretul lui Iisus în Evanghelii este total diferit de tabloul pe care și-l imaginează de obicei evanghelicii contemporani. Spre deosebire de un așa zis răscumpărător, care nu face altceva decât să stea afară nerăbdător, așteptând invitația pentru a intra în viețile unor oameni care nu s-au născut din nou, Mântuitorul descris în Noul Testament este Dumnezeu în trup, care a invadat lumea populată de oameni păcătoși și i-a chemat să renunțe la nelegiuirea lor. În loc de a aștepta să fie invitat, El este Cel care face invitația, în forma unei porunci prin care le spune oamenilor să se pocăiască și să ia jugul supunerii. Nu este surprinzător faptul că invitația personală a lui Iisus adresată celor păcătoși este în puternic contrast cu mesajul de evangelizare pe care mulți dintre noi ne-am obișnuit să-l auzim. Matei 11, de la versetul 25 până la versetul 30, relatează aceste cuvinte rostite de Domnul nostru imediat după ce a pronunțat condamnarea cetăților galileene care au refuzat să se pocăiască. Aș vrea să citim aceste cuvinte ale Domnului Hristos. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de la Tatăl meu și nimeni nu-L cunoaște de plin pe Fiul în afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu-L cunoaște de plin pe Tatăl în afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Aceasta este o invitație la mântuire, nu numai un apel ca credincioșii să treacă la o experiență de ucenicie mai profundă. Oamenii cărora le-a vorbit Domnul nostru erau copleșiți de păcat și de legalism, epuizându-și propria lor energie pentru a găsi odihnă. Este semnificativ faptul că Domnul nostru și-a început invitația cu o rugăciune în care a recunoscut suveranitatea lui Dumnezeu. El a făcut-o cu voce tare în auzul oamenilor. Astfel, adevărul pe care l-a conținut această rugăciune a constituit pentru ei o parte importantă a mesajului. A fost o declarație pentru toți care au auzit, o afirmare că totul avea să decurgă după planul divin, deși mulțimea îl respinsese pe Mesia. Domnul a accentuat faptul că Dumnezeu însuși este factorul determinant în mântuire. Nu noi care îl mărturisim pe Hristos suntem în ultimă instanță responsabili de felul în care răspund oamenii la Evanghelie. Datoria noastră este aceea de a o proclama clar și corect, spunând adevărul cu dragoste. Unii vor refuza, dar Dumnezeu este Cel care hotărăște să descopere adevărul sau să-l țină ascuns, după cum găsește cu cale. Planul Lui nu va fi împiedicat. Deși Evanghelia după Iisus poate să aibă un gust amar, în sensul că îl pune pe păcătos față în față cu păcatele sale care îl tulbură, mesajul ei nu trebuie făcut mai gustos prin diluarea conținutului sau prin atenuarea cerințelor dificile. În planul lui Dumnezeu, cei aleși vor crede, în ciuda reacției negative a mulțimii. Având în vedere numărul mare al celor ce l-au respins pe Iisus când a rostit aceste cuvinte, am putea trage concluzia că lucrarea lui nu a mai avut ecoul așteptat. Misiunea lui în Galileea se apropia de sfârșit. Deși demonstrase dincolo de orice îndoială faptul că este Mesia, majoritatea oamenilor nu au răspuns pozitiv. Totuși, Iisus nu a oscilat niciodată în încrederea lui că Tatăl deține autoritatea asupra tuturor lucrurilor. El a continuat să împlinească voia Tatălui și să se ocupe de cei care aveau nevoie de nașterea din nou, căci venise să-i caute și să-i mântuiască pe cei pierduți. Împrejurările negative nu l-au abătut niciodată de la acest scop. Oferta de odihnă pe care Iisus o face celor osteniți este o chemare la o totală convertire, o capodoperă a adevărului răscumpărător care rezumă Evanghelia după Iisus. Ea prezintă mai multe elemente ale convertirii autentice, toate corelate atât de strâns încât este imposibil să elimini unul dintre ele din conceptul biblic cu privire la credința mântuitoare. Unul dintre ele este umilința. Iisus se roagă: ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. El nu s-a referit la faptul că aceste lucruri, realitățile spirituale ale împărăției, sunt ascunse de oamenii deștepți. Înțelegerea spirituală nu are nimic de a face cu capacitatea intelectuală a unui individ sau cu absența ei. El îi condamnă pe oamenii a căror cunoașterea adevărului spiritual este limitată doar la cantitatea pe care o pot descoperi cu propria lor inteligență. Păcatul lor nu este intelectul pe care îl posedă, ci mândria lor intelectuală. Acest avertisment a fost valabil în special pentru farisei, rabini și cărturari. Ei erau închiși în ceea ce privește descoperirea lui Dumnezeu în Hristos, deoarece credeau că ei au primit deja o iluminare spirituală prin înțelepciunea lor omenească. Inconștienți că erau orbi spiritual, în interpretarea realității spirituale, ei se bazau pe rațiunea umană. În loc să găsească adevărul, ei clădiseră un sistem de erori teologice. Intelectul uman nu poate să înțeleagă sau să asimileze adevărul spiritual. Prin înțelepciunea omenească sau printr-o rațiune a intelectului, nu se poate ajunge la lucrurile Duhului lui Dumnezeu. Acest adevăr este de asemenea enunțat de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 9. Ochiul nu poate să vadă adevărul spiritual, iar urechea nu poate să-l audă. El nu poate fi perceput empiric sau obiectiv. Nici la inima omului nu a intrat. Nu poate fi perceput intuitiv. Ceea ce a vrut să sublinieze Iisus în Matei 11 a fost nu faptul că Dumnezeu a intenționat să ascundă adevărul de oamenii inteligenți, ci mai curând că aceia care se bazează pe propria lor deșteptăciune se separă pe ei înșiși de adevăr. Înțelepciunea și inteligența lor sunt pervertite de mândrie. Ei au răspuns adevărul lui Dumnezeu și el poate să pecetluiască respingerea lor, închizându-le mințile odată pentru totdeauna față de adevărul spiritual. Dumnezeu nu descoperă adevărul celor mândri și sofisticați, ci pruncilor. Aceasta se corelează cu afirmația lui Iisus din Matei 18:3. Dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Un răspuns sincer, caracteristic copiilor, reprezintă antiteza înțelepciunii umane și a mândriei îndărădnice și reclamă umilința persoanei cu o capacitate limitată, fără educație și cu cunoștințe reduse. Cine poate beneficia de mântuire? Cei care, asemenea copiilor, sunt dependenți, nu independenți. Cei care sunt umili, nu mândri. Cei care recunosc că sunt neajutorați și goi, conștienți de faptul că nu sunt nimic, ei apelează la Hristos într-o atitudine de totală dependență. Psalmul 138:6 spune: Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Cei cu umilință adevărată, pruncii, au acces la Dumnezeu și la adevărul lui, dar cei mândri, cei înțelepți și pricepuți, nu au niciun fel de părtășie cu el. Contrastul dintre cei înțelepți și cei care se aseamănă unor copii este de fapt contrastul dintre fapte și har. Galileenii, care l-au respins pe Hristos, erau orientați spre o neprihănire ce se poate obține prin fapte. Ei erau prosperi, egoiști, mulțumiți de ei înșiși. Însă oamenii mai puțin sofisticați, cei profund deprimați de golul din lăuntrul lor, gol interior, umili și zdrobiți, au fost deschiși față de el. Ei nu aveau nicio neprihănire pe care să se bazeze. Și astfel, Dumnezeu a găsit cu cale să le descopere adevărul. Isaia 57:15 spune astfel, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Această afirmație îl plasează pe Iehova pe locul cel mai înalt pe care ni-l putem închipui. Apoi adaugă, dar sunt și cu omul zdrobit și zmerit, ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Cuvântul îmbărbătez din acest verset este tradus în Septuaginta cu același termen care a fost utilizat în Matei 11:28 și care a fost tradus cu voi da odihnă. Dumnezeu dă odihnă, adică mântuire, oamenilor umili, celor cu inima zdrobită, frântă, celor care se simt dependenți de el. În 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 26 până la versetul 28, Apostolul Pavel spune, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți de felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, lucrurile slabe, lucrurile josnice, lucrurile disprețuite. Acestea se referă la cei care își văd starea și nevoia și nu sunt mândri. Mândria spune, mă pot descurca singură, am resurse proprii. Cei înțelepți și pricepuți care au o astfel de atitudine sunt scoși din împărăție. Un alt element esențial în convertire este descoperire. Mântuirea o primește cel care este ca un copil, dar numai pe baza descoperirii venite din partea lui Dumnezeu, prin Hristos. Iisus a zis, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște deplin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște deplin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Ceea ce este descoperit sau revelat este o cunoaștere personală a Tatălui și a Fiului. Singurii care o primesc sunt cei aleși în mod suveran. Acesta este unul dintre pasajele cele mai profunde din toată Scriptura. Începe cu o declarație referitoare la divinitatea lui Isus. Toate lucrurile mi-au fost date de Tatăl meu. Două elemente din această declarație au fost probabil deosebit de ofensatoare pentru cei inițiați în învățătura fariseilor. În primul rând, Iisus l-a numit pe Dumnezeu Tatăl meu. Este prima oară când Scriptura consemnează folosirea de către Iisus a acestui nume în lucrarea lui publică. El a numit adesea pe Dumnezeu Tată și Tatăl nostru, dar niciodată nu l-a numit pe Dumnezeu Tatăl meu. Expresia Tatăl meu subliniază unicitatea Fiului ca singur fiu al lui Dumnezeu și îl plasează într-o poziție de egalitate absolută cu Tatăl. Celălalt element ofensator din acest verset este afirmația lui, toate lucrurile mi-au fost date. Este o afirmare a suveranității lui și din nou o afirmare clară a divinității. O declarație paralelă se găsește în Matei 28:18, unde Iisus a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Iisus își demonstrase deja autoritatea asupra lui Satan, a demonilor, a bolii, a elementelor naturii, a trupului, a sufletului, a vieții, a morții și chiar asupra ucenicilor lui. El își arătase autoritatea de a mântui, de a ierta păcatul și de a judeca. El dovedise că are autoritatea asupra oamenilor, a pământului, a cerului, a iadului și chiar asupra timpului. Lucrarea lui de slujire A fost o dovadă dramatică a faptului că totul în univers este supus suveranității lui. Matei 11:27 continuă astfel: nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Nimeni care are resurse limitate nu poate să-L cunoască pe Tatăl așa cum îl cunoaște Fiul. O astfel de cunoaștere este inaccesibilă ființelor limitate. Iată de ce filozofia și religia plăsmuită de om este neroditoare și deșartă. Atunci, cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu? Numai prin descoperirea sau revelația primită de El însuși, Fiul lui Dumnezeu. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Astfel, Dumnezeu hotărăște să descopere adevărul pruncilor. Complet dependenți și fără înțelepciune omenească, ei primesc de la El descoperirea adevărului divin. Dacă ești tulburat de faptul că harul suveran al lui Dumnezeu îi alege pe cei care primesc revelația mântuitoare, observă că aceste cuvinte sunt imediat urmate de o invitație atot cuprinzătoare. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Tensiunea existentă aici este reflectată ca un ecou în Ioan 6:37, unde Domnul a zis: tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Iar apoi a adăugat imediat: și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Dumnezeu este suveran în alegere, dar El mai face și o invitație deschisă. Trebuie să afirmăm ambele adevăruri, în ciuda dificultății de a le armoniza. Revelația divină care însoțește convertirea autentică este partea lui Dumnezeu. Partea omului implică pocăința. Cuvântul ostenit în greacă este copia. El înseamnă o trudă care produce sudoare și epuizare. După cum îl utilizează Iisus aici, El se referă la încercarea zadarnică de a ajunge pe placul lui Dumnezeu prin efortul omenesc și descrie pe cineva care a obosit căutând adevărul, cineva care a disperat încercând să câștige mântuirea. Împovărați, te face să te gândești la imaginea deplorabilă a cuiva care lucrează greu, purtând o povară care devine tot mai grea. Învățătorii spuneau că modalitatea prin care se putea afla odihna era respectarea strictă a legii. Totuși, legea a creat un jug care devenise prea greu de purtat, iar moștenirea învățăturii rabinilor a fost o întreagă națiune de oameni epuizați la culme și având o disperată nevoie de a scăpa de povara zdrobitoare a conștiinței lor încărcate de păcat și de sentimentul vinovăției. Deși aici nu este utilizat în mod concret cuvântul pocăință, lucrul acesta îl cere Domnul de la noi. Veniți la mine! Necesită o întoarcere, o schimbare completă a direcției. Invitația este pentru oameni care știu că nu au răspunsuri. Copleșiți și împovărați de păcat, ei nu au izbutit să intre în împărăție prin propriul lor efort. Ei sunt pierduți. El spune: întoarceți-vă! Lăsați la o parte disperarea voastră inutilă și veniți! Vă ofer darul harului lui Dumnezeu! Nimeni nu este invitat doar să aducă sarcina și să-L adauge pe Iisus la ea. Invitația li se aplică doar celor care se află la capătul resurselor lor, dispera să renunțe la eu-ul lor și la păcat și să se îndrepte spre Mântuitorul. Această invitație nu li se adresează celor care se simt bine în păcatul lor. Când Iisus a izbucnit mânios pe cetățile Horazin, Betsaida și Capernaum, El a făcut acest lucru pentru că ei refuzaseră să se pocăiască. Acum, după câteva momente, El îi invită pe aceia care sunt osteniți de păcatul lor și de starea lor de mulțumire de sine, care sunt mulțumiți de religia lor bazată pe fapte, să se întoarcă la El, să pună jos povara pe care o poartă. Un alt element esențial al convertirii autentice este credința. Iisus spune: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă. Veniți la mine. Este egal cu a spune, credeți în mine. În Ioan 6,35 Iisus a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. A veni la Iisus înseamnă a crede în El. Credința este fațeta cealaltă a pocăinței. În timp ce pocăința vorbește despre întoarcerea de la păcat, credința înseamnă întoarcerea spre Mântuitorul. Obiectul credinței mântuitoare nu este un crez, nu o biserică, nu un pastor, nu un set de ritualuri sau de ceremonii. Iisus este obiectul credinței mântuitoare. Mântuirea vine când o inimă este umilită de un Dumnezeu suveran care își dezvăluie adevărul. În disperarea sa, sufletul se îndepărtează de povara păcatului și îl îmbrățișează pe Hristos. Acesta nu este un exercițiu intelectual, ci mai curând o întoarcere a întregii inimi la Hristos. Mântuirea nu se sfârșește aici. Supunerea este un alt element al convertirii autentice. Invitația lui Iisus nu se sfârșește cu cuvintele și eu vă voi da o dignă. El spune în continuare, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Chemarea la supunere înaintea Domnului Iisus este o parte componentă indisolubil legată de invitația lui la mântuire. Cei care nu sunt de acord să ia asupra lor jugul lui nu pot să intre în odihna pe care o oferă el. Ascultătorii lui Iisus au înțeles că jugul era un simbol al supunerii. În Israel, jugul era făcut din lemn confecționat cu grijă de mâna tâmplarului pentru a se potrivi cu gâtul animalului care îl va purta. Fără îndoială că Iisus a făcut multe juguri, încă de copil, în atelierul de dulgherie al lui Iosif din Nazaret. Aceasta era o perfectă ilustrație a mântuirii. Jugul purtat de animal pentru a trage o povară era folosit de stăpân în scopul direcționării animalului. Jugul mai avea semnificația uceniciei. Când Domnul nostru a adăugat expresia și învățați de la mine, probabil că imaginea le-a fost familiară ascultătorilor iudei. Se spunea în antichitate despre un elev care se supunea unui învățător că ia jugul acelui învățător. Un scriitor relatează acest proverb. Puneți gâtul sub jug și lasă ca sufletul tău să primească învățătura. Rabinii vorbeau despre jugul învățăturii, jugul Torei și jugul legii. Este un jug care implică și supunere. Astfel, chiar invitația lui Iisus adresată celor păcătoși. Luați jugul meu asupra voastră vine în contradicție cu afirmația că Iisus poate fi primit ca mântuitor, dar nu și ca domn. El nu imploră pe oameni să vină la el, dacă ei nu vor să primească jugul lui și să-i se supună. Adevărata mântuire apare atunci când un păcătos renunță disperat la păcatul lui și se întoarce la Hristos, fiind gata să-i dea lui controlul asupra vieții sale. Mântuirea are loc prin har și nu are nimic de a face cu faptele omenești. Dar singurul răspuns față de harul lui Dumnezeu este o umilință și o inimă zdrobită care îl determină pe păcătos să renunțe la vechea lui viață și să se îndrepte spre Hristos. Dovada unei astfel de întoarceri este dorința de a te supune și de a asculta. Dacă neascultarea și spiritul de rebeliune continuă nepotolit, există motive să te îndoiești de realitatea credinței unei persoane. Jugul legii, jugul străduințelor omenești, jugul faptelor și jugul păcatelor sunt toate juguri grele, supărătoare și iritante. Ele prezintă sarcini mari, insuportabile, purtate în trup, duc la disperare, nemulțumire, neliniște. Iisus ne oferă un jug pe care putem să-l purtăm și ne dă și puterea de a-l duce. În aceasta constă adevărata odihnă. Jugul pe care îl oferă el este bun, iar sarcina pe care o dă el este ușoară, căci el e blând și zmerit. Spre deosebire de cărturari și farisei, El nu dorește să ne împovăreze. El nu vrea să ne apese cu sarcini pe care nu le putem duce. Și nici nu încearcă să ne arate cât de dificilă este neprihănirea. El este blând și delicat. El ne dă o sarcină ușor de purtat. Este o bucurie să te supui sub jugul lui. Numai când suntem neascultători simțim că jugul ne roade gâtul. Jugul supunerii lui Hristos nu aduce întristare, ci bucurie. El înseamnă eliberarea de vină și de sub sarcina păcatului, odihnă pentru sufletele noastre. Stimate ascultător, nu există sub soare un alt loc unde să înmugurim și să înflorim decât pe meritele scumpului nostru Iisus Hristos, pe trupul și pe sângele Său, care continuă să ne dea viață. Mă invit în această ocazie să acceptăm pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor al nostru personal și să acceptăm odihna pe care ne-o pune la dispoziție clipă de clipă.